case you missed it.
Dengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It dari VOA, Voice of America, Washington DC bersama saya, Leona Triyono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast In Case You Missed It atau HMI lewat aplikasi langganan Anda. Belum lama ini, ada seorang pebasket Amerika, namanya Justin Holiday, mantan pemain Indiana Pacers, memborong batik dari Blitar. Berita itu tersebar luas di berbagai media Indonesia dan tentu saja melalui media sosial juga. Misalnya sempat disampaikan dalam cuitan di Twitter oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Oleh karena itu, dalam program HMI kali ini, kami ingin berbicara mengenai batik. Tentu batik Indonesia yang dahsyat itu. Kami sangat beruntung bahwa pagi ini hadir dua tamu yang sangat paham mengenai seluk-beluk batik dan diharapkan bisa berbicara banyak tentang topik ini. Pertama, Bapak Hartono Sumarsono, seorang pakar batik dan juga kolektor batik. Kemudian kedua, Bapak Stanley Harsha, mantan diplomat Amerika di Jakarta yang hingga saat ini menaruh minat besar akan Indonesia dan tentu saja juga cinta batiknya. Mungkin ada tambahan informasi dari Pak Hartono, silakan.
Nama saya Hartono Sumarsono, seorang kolektor batik. Sejak tahun 1983, saya mulai mengumpulkan batik-batik tersebut. Dan tahun 2011, saya membukukan batik, salah-salah batik, yaitu batik pesisir. Sampai saat ini, saya sudah membuat 5 buku batik untuk mengenang bahwa Indonesia adalah sumber batik-batik yang ada.
Pak Stanley Harsha, silakan.
Oke, saya Stanley Harsha, bekas diplomat yang bertugas selama 12 tahun di Indonesia. Saya pencinta Indonesia, saya pencinta batik, dan saya pencinta istri saya, Henny Mangunipuro dari Solo. Dan semua cerita tentang hidup saya di Indonesia bisa membaca di buku yang saya menulis seperti Bulan dan Matahari dari Kompas Gramedia, kalau mau tahu lebih lanjut. Terima kasih.
Terima kasih, Pak Stanley. Cinta Indonesia, cinta batik.
Baik, kita langsung saja dengan topik kita kali ini, batik. Saya mulai dengan Pak Arsya ya, Pak ya. Menurut Bapak, apa yang membuat orang asing seperti Justin Holiday ini tertarik pada batik Indonesia? Dan mungkin juga bisa dijelaskan tentang minat Bapak sendiri. Tadi sudah dikatakan cinta Indonesia, cinta batik Indonesia, kemudian cinta orang Indonesia. Kenapa cinta batik Indonesia?
Mungkin saya, orang asing yang cinta batik adalah karena itu punya motif-motif yang sangat khas, yang sangat variasi dengan warna-warna yang sangat bagus. Dan kalau seperti orang yang seperti Justin Holiday, mungkin karena dia pemain basket, orangnya sangat ekspresif. Dari dia suka batik seperti Blitar atau batik tambal itu. Karena itu mungkin mengekspresikan personalitas dia sendiri. Saya suka batik kerana sangat enak pakainya. Jadi itu sangat santai, bisa pakai batik. Kalau di Indonesia tidak terlalu panas dan bisa dipakai secara informal atau secara formal. Kalau di Amerika, orang Amerika suka pakai batik kerana itu ada sesuatu yang sangat-sangat indah. Kerana itu batik lebih dari kemeja, itu seperti kesenian. Jadi itu saya pikir itu sebabnya orang Amerika yang suka pakai batik. Apalagi kalau di daerah pantai.
Iya Pak, terima kasih. Pak Hartono.
Hebat, senang sekali. Wah, cinta batik betul-betul. Terima kasih Pak Stanley.
Ya, kemudian Pak Hartono sendiri bagaimana? Kenapa orang asing perlu dan patut meminatinya itu? Kehebatan batik mungkin Bapak bisa cerita sedikit gitu Pak.
Mungkin karena batik itu kan etnis ya. Jadi sesuatu yang lain dengan daerah lain. Nah mungkin yang namanya Justin itu orang yang senang dengan sesuatu yang berbeda, yang eksotik misalnya gitu kan. Nah ketika dia pesan kepada si pembatik di Blitar, dia minta yang ada unsur budayanya. Kuda lumping misalnya ditaruh di sana, juga gerbangnya makamnya Bung Karno misalnya ya. Dia minta yang itu. Jadi unsur budayanya dia akan ditaruh di sana. Nah, mengenai pewarnaan mungkin di Blitar juga seperti Pekalongan ya, warnanya cerah seperti itu. kemungkinan saya rasa itu Justin senang dengan budaya atau yang eksotis misalnya gitu ya.
Ada contoh Pak?
Ada. Ya, sudah. Nih ini lihat. Nah, yang sebut kuda lumping, saya rasa setiap orang pun akan senang melihat itu gitu ya. Bukan hanya Justin aja, karena batik kita tuh luar biasa bagusnya gitu. Nah, kita lihat kuda lumpingnya nih. Dia minta yang seperti itu gitu. Jadi sesuatu yang memang beda, yang belum pernah Justin lihat mungkin ya. Jadi dia tuh senang budaya gitu.
Masuk akal sekali. Terima kasih banyak ya. Pak Hartono.
Ini juga tidak tahu ya bagaimana linknya bisa masuk ke Justin gitu. Justin andai kata ngelihat batik Solo pun dia akan suka. Dia lihat batik Cirebon pun akan suka gitu ya. Karena memang batik punya ciri sendiri. Seperti Pak Stanley katakan bahwa batik sesuatu yang ada budayanya. Bukan hanya sekedar cuman hanya pakaian, tetapi sesuatu yang betul-betul menarik bagi orang asing gitu.
Setiap daerah itu unik juga gitu Pak ya.
Unik.
Bapak sebagai kolektor ini ya.
Oke.
Mungkin bisa cerita singkat saja. Mengenai alasan Pak Hartono ini mencintai batik dan seberapa besar koleksi Bapak ini, kalau boleh tahu.
Saya orangnya senang yang keindahan gitu, barang-barang indah atau barang seperti kayak batik kayak gitu ya. Waktu tahun 83 itu saya sering beli keramik Cina di daerah Jalan Surabaya, itu tempatnya orang antik. Nah, saya beli itu keramik-keramik Cina. Di sana saya mendengar orang-orang pedagang sana ya, orang Minang katakan bahwa batiknya gitu itu bagus-bagus. Dibawa oleh orang-orang mancanegara. Sekali waktu dia bilang nanti batik bagus tidak ada lagi di Indonesia. Wah, hati saya rasanya prihatin juga ya. Saya sendiri bisnisnya batik. Nah, makanya saat itu saya mencari batik. Yang namanya Hartono kalau udah mencari kayaknya ya begitulah gitu ya. Jadi langsung terkumpul banyak. Seperti itu.
Banyaknya itu berapa, Pak?
Ya, 2000 adalah.
Dari mana saja, ya. Pak, itu koleksinya?
Hampir seluruh daerah Indonesia.
Jadi kalau bicara batik ini sebenarnya tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa, Pak, ya?
Ya, kalau dulu itu di Sumatera. Ya, ada di daerah dekat Palembang sana ya, Jambi. Tapi pembatiknya dulu sekali itu dari Cirebon. Dari Cirebon dibawa ke sana. Nah, seperti gitu. Jadi banyak dari daerah lain pun demikian. Jadi selalu mereka ambil itu dari Pekalongan atau Solo ya, yang sentra-sentra batik betul dari Jawa. Dari mereka baru buat. Misalnya di Sidoarjo juga ada, ya seperti itu. Diambil pembatiknya dari Pekalongan, lalu dibuat di Sidoarjo misalnya gitu. Seperti itu.
Iya, jadi mereka mengimpor pembatiknya ya?
Iya.
Kalau ini Pak, ini mungkin pribadi sekali. Dari koleksi Bapak ini mungkin ada yang menjadi favorit gitu? Yang dari mana itu kira-kira?
Setiap daerah lain-lain gitu Pak. Ini memang agak sulit ya. Ini yang susah dibicarakan karena kalau ketika kita memperlihatkan batiknya, itu semua bagus. Jadi susah. Ya ada sih memang favoritnya ya. Ada satu yang dari Cirebon, itu bed cover gitu. Bed cover ini sangat jarang. Dan itu penuh dengan makna. Dari motif-motif itu, dari hewan-hewan macam-macam. Nah itu merupakan simbol-simbol. Nah itu yang mungkin yang sangat jarang sekali di dunia gitu.
Pak Stanley mungkin ada komentar?
Tambahan saya adalah, menurut saya yang khas batik Indonesia, atau khususnya apalagi batik Jawa, adalah tidak ada saingannya kerana khas. Kan China, Tiongkok, dan Malaysia tidak bisa buat yang seperti Indonesia, berbeda batiknya. Jadi untuk mempromosikan batik di luar negeri, mestinya mempromosikan prosesnya. Prosesnya yang sangat... Jadi pokoknya adalah tekniknya, simbolisme dan budaya yang terkait dengan batik. Apalagi batik Indonesia ada yang paling cantik. Jadi Malaysia, China dan negara lain tidak bisa bersaing.
Terima kasih Pak.
Hartono? Ya, betul. Betul sekali Pak Stanley bicara bahwa batik asalnya dari mana sampai sekarang pun masih belum ketahuan. Ada yang bilang dari Timur Tengah, ada yang dari China, ada dari India. Itu sampai sekarang belum tahu dari mana asalnya. Tapi yang utama adalah batik yang terbagus adalah dari Indonesia. Dari pengerjaannya terutama ya. Saya pernah ke Cina, lihat batik Cina itu hanya biru dengan putih gitu. Simple seperti itu gitu ya. Ya menarik, tapi jauh sekali cara kerjanya. Seperti yang tadi saya perlihatkan kuda lumping tadi ya. Itu dikerjakan 5 bulan. Patri, itu 5 bulan loh. Jadi luar biasa batik Indonesia bagusnya gitu ya.
Jadi batik sebenarnya bukan hanya untuk dipakai, tetapi juga dinikmati sebagai karya seni yang bisa dijadikan pajangan atau dekorasi ruangan.
Memang Pak, itu dari zaman dulu sudah terlaksana sebetulnya. Cuman tidak banyak sekali ya. Saya punya koleksi misalnya hordeng itu dari batik. Itu yang umur 100 tahun loh, sudah ada. Lalu altar-altar orang Tionghoa itu kan awalnya dari Cina, sulam-sulam seperti gitu, sampai di Indonesia dibuatlah batik gitu ya. Jadi akulturasi di sana, itu juga ada. Nah, jadi macam-macam, bantal kursi misalnya itu ada, taplak meja ada, hiasan dinding juga ada, sebetulnya sudah ada itu semua.
Pak Stanley, menurut perspektif seni orang Amerika, apakah batik sudah dijadikan koleksi sebagai benda seni begitu di sini? Mungkin dari Bapak sendiri atau secara umum begitu? Atau katakanlah bagaimana sejarah batik sebagai karya seni di Amerika?
Memang sejak 100 tahun yang lalu, artis-artis dari Eropa dan Amerika Serikat sudah ke Indonesia untuk belajar batik. Dan itu sudah menjadi bahan pelukis dan itu karya artis yang lain untuk banyak artis di Amerika Serikat dari 100 tahun yang lalu sampai sekarang. Bisa lihat contoh-contoh di museum yang bagus di Amerika Serikat. Tapi pada umumnya itu yang motif-motif dalam batik di Amerika adalah mencerminkan Amerika Serikat. Atau mencerminkan bayangan dari pelukis sendiri, biasanya motif-motifnya tidak seperti motif Indonesia pada umumnya. Saya masih ingat agak lucu ya kan, kita pernah kasih kain batik kepada teman-teman bule kan, dan itu kainnya untuk dipakai, tapi itu digantung di dinding, kesenian ya. Jadi istri saya dia agak ketawa karena itu untuk dipakai, tapi mereka tidak tahu bagaimana memakai itu. Jadi ini menjadi kesenian buat mereka. Dan saya pernah kasih sarung batik kepada abang saya dan dia agak terkejut karena dia bilang, kenapa adik saya kasih saya ini satu roh?
Luar biasa.
Iya. Yeah. Di Indonesia dalam berbagai kesempatan orang di sana memakai batik. Tapi kalau di luar negeri Pak Stan, apakah kira-kira hal itu bisa dilakukan seperti di Amerika, terutama dengan empat musim misalnya?
Tidak begitu cocok dengan musim dingin di sini. Jadi paling-paling musim semi atau panas. Dan apalagi kalau batik lengan panjang nggak cocok juga, karena itu formal. Kalau orang Amerika pakai yang formal, mereka pakai jas. Jadi yang paling cocok yang lengan pendek, yang buat kegiatannya yang santai. Itulah, saya setiap hari mungkin lihat 1-2 orang yang pakai batik Indonesia di Amerika Serikat. Saya sendiri pikir makin lama makin laku di sini.
Jadi mungkin dengan demikian karena musim ya, batik seperti yang dikoleksi oleh Pak Hartono ini yang bisa dipajang mungkin yang lebih cocok Pak ya kalau berbicara mengenai batik di luar negeri, katakanlah di Amerika gitu.
Sebetulnya bisa aja ya Pak ya, itu urusan itu bagaimana mengemasnya ya. Misalnya seperti yang di belakang layar Bapak ini kan, nah ini lukisan seperti ini kan cantik sekali. Kalau orang-orang yang belum pernah lihat batik, oh ini apa ini Patri? Misalnya kan gitu, apalagi adanya di Amerika lagi ya. Saya rasa bisa-bisa aja gitu, tinggal seleranya, pasarnya bagaimana.
Pak Stan mau menambahkan?
Sekarang kalau di luar negeri, ada yang batik di Gucci, di Versace, yang harganya beribu-ribu dolar kan, itu sudah menjadi fashion yang sangat tinggi. Tetapi kita tidak lihat batik di toko untuk rakyat kecil seperti di Macy's atau di Target. Jadi saya harap bisa ada pengusaha Amerika yang bisa kerjasama dan toko departemen. Kan itu Target itu seperti apa Matahari di Indonesia. Yang saya harap itu bisa supaya bisa menyampai rakyat kecil dan itu bisa dipromosikan oleh Target sendiri, toko itu. Dan saya pikir itu bisa tidak terlalu mahal juga, karena kan batik yang bagus di Indonesia itu mampu dibeli oleh orang biasa. Saya rasa bisa dengan harganya $50 ke bawah, itu mampu dibeli oleh orang biasa di Amerika. Dan dengan promosi itu, batik bisa menyampai semua orang Amerika.
Di Amerika ini diaspora Indonesia kan itu banyak. Ratusan ribu. Jadi adalah pangsa pasarnya itu. Jadi saya setuju dengan Pak Stan tadi, terutama karena daya beli orang Amerika masih cukup kuat. Mungkin pertama awal sasaran pasarnya orang diaspora misalnya. Apalagi kalau di California itu banyak sekali orang di sana. Nah, dari orang diaspora ini kalau yang memakai kan nanti bisa menarik orang asli sini. Betul, oh, ini bajunya kok yeah. Unik. Nah, di situ bisa menjadi bahan promosi juga gitu.
Betul. Ya, itu jadi ingat pengalaman saya.
Ya, Pak, silakan.
waktu saya ke Iceland, waktu pagi-pagi breakfast gitu kan, ada satu ibu-ibu Amerika ngeliatin terus, Pak. Saya kaget, ini orang kenapa? Saya pakai baju batik. Dia liatin terus. Akhirnya dia nggak tahan. Dia tanya, ini apa yang kamu pakai, katanya. Saya bilang, batik dari Indonesia. Oh, gitu. Senang sekali dia bilang. Dia lihatnya sampai kayak begitu. Kebetulan saya bawa buku batik. Kadang-kadang saya kalau lagi jalan-jalan suka bawa buku batik untuk dikasihkan ke tour leader atau ke siapalah. Nanti yang kira-kira dia interest dengan batik, saya kasih gitu ya. Nah, saya waktu itu bawa. Langsung saya lari ke kamar hotel. Dia bicara sama istri saya. Dia bilang kalau dia buka, saya colong, katanya, tuh bajunya. Senang sekali dengan batik.
Pak Hartono, ini cara promosinya bagus sekali. Langsung dipakai dan juga siapkan buku juga, Pak ya. Baik pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Hartono Sumarsono dan Bapak Stanley Harsha yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi dengan pendengar dalam acara In Case You Missed It VOA pagi ini. Terima kasih Pak Hartono dan Pak Stanley.
Terima kasih.
In Case You Missed It.